Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk. Dnes je naším milým hostem pan Samuel Hornek. Samuel je projektovým manažerem, od svých 18 let podnikal v gastronomii, věnuje se nejen marketingu, ale také vedení startupových firm a projektů až po krizový management. V současné době je ředitelem Mezinárodního fondu Peru na Ukrajině a místopředsedou správní rady zdravotní zajištění ZS. Samueli, vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Děkujeme, že jste dorazil. Vím o vás, že pocházíte z rodiny, kde bylo celkem 6 dětí, což je na dnešní dobu docela neobvyklé. Jaké bylo vaše dětství? S pěti sourozenci.
No, tak to už je taková malá smečka, takže podle toho to vypadalo, hodně jsme se vychovávali sami. Ale obecně 6 dětí je velká zátěž na rodinný rozpočet, takže vyrůstali jsme poměrně v chudých poměrech. A takže jsme si nemohli vyskakovat a vyrůstali jsme na vesnici a hodně jsme se starali navzájem o sebe jako sourozenci. To mě nějakým způsobem určitě ovlivnilo.
Jak jste trávil prázdniny? Byl jste teda nucen třeba chodit na brigády, nebo jste se musel třeba nějakým způsobem starat o své sourozence? Říkáte, že jste by pocházeli z chudších poměrů, tak jak takové prázdniny u vás vypadaly?
Tak prázdniny vypadaly často podobně jako zbytek roku, to znamená, jediný rozdíl bylo, že nebyla školní docházka, ale jinak my jsme se starali o hospodářství, takže ať už tam byl nějaký drobný hospodářský zvířata, chození na dřevo, štípání dřívají a samozřejmě i nějaký brigády. A když byl nějaký tábor, tak jsme jeli na tábor, ale hodně to bylo o té práci na tom hospodářství.
V úvodu jsme u vás zmínili, že jste začal podnikat již od vašich 18 let. Co vás k tomu vedlo? Proč jste zvolil zrovna obor gastronomie a co konkrétně teď děláte?
Tak já jsem začal tak, jak jsem vystudoval, takže já jsem původně měl vyloženě jenom hotelnictví vystudovaný, takže jsem začal v gastronomii, tam jsem si otevřel nějaký 3 provozovny postupně a pak jsem je zase uzavřel, některým se dařilo míň, některým víc. Ale to nebylo jako to, co by mě nějakým způsobem motivovalo k té práci a pokračovat v tom. Takže postupně jsem přešel k tématům, které mě zajímaly. Marketing, vedení firem, management, až vlastně po nějaký krizový management, vedení firem, to, co dělám teď. Zase je mezi tím vlastně téměř nějakých 15 let skok časovej, takže mezi tím jsem sbíral nějaké zkušenosti a dneska vlastně pomáhám firmám nastavovat procesy a vést týmy.
Vy jste začal v 18 letech, to je celkem brzy. Bylo třeba těžký ten začátek, protože člověk nemá žádné zkušenosti. Vy jste asi začal hned po škole, předpokládám. A zajímalo by mě, proč jste třeba pak nepokračoval v té rodinné tradici. Vy jste říkal, že jste měli hospodářství, že jo? Tak že jste vlastně nějakým způsobem se rozhodli jít jinou cestou, jestli tomu správně rozumím.
Tak můžem to rozdělit na tu úvodní otázku, co se týče těch začátků, tak já jsem vlastně se víceméně staral sám o sebe už od nějakých 16 let. Jsem byl z domova, takže už nějakým způsobem jsem musel fungovat i ekonomicky a potom vlastně nebyla jako jiná volba. Vlastně měl jsem možnost otevřít si první provozovnu, tu jsem využil, ta nějakým způsobem fungovala dobře, takže to byl takový přirozený vývoj, nebylo to, že bych si řekl, jo, chci podnikat, ale spíš jsem využil nějaké možnosti, které se mi naskytly. A co se týče toho hospodaření, tak k tomu se postupně třeba vracím. Jo? Mě ty témata ekologie a hospodaření zajímají, ale samozřejmě je to spíš už jako investiční záležitost, která má dlouhodobý horizont a hodně práce. Takže se k tomu třeba někdy zase propracuju.
Co byste poradil lidem, kteří uvažují o tom, že by chtěli začít podnikat, ale neví, jak začít a jaký chyby se případně měli vyvarovat?
Tak oblíbil jsem si jednu poučku, aby ti lidé, kteří chtějí podnikat, aby to nezačínali, aby to vůbec nedělali, protože šance, že člověk skutečně bude úspěšný v tom podnikání, jsou velmi, velmi malý. Příklad, tuším, že 80% firm skončí do 5 let.
Mm-hmm.
A to, že když porovnáte to, když budete chtít si něco vydělat a budete spořit, versus návratnost z podnikání 10 a více let a s výrazně vyšší investicí energie, tak většinou vám to vyjde líp někde pracovat v zaměstnání. Mm-hmm. Takže pokud chcete podnikat, tak váš motor musí být jiný než ty peníze. Musí to být nějaký zájem, který máte v tom oboru, mm-hmm. a pak má smysl asi se do toho podnikání pustit. Takže první jako rada je, asi nepouštějte se do toho, pokud chcete jenom vydělat peníze. Mm-hmm. To můžete jiným způsobem a bezpečněji.
To myslíte teda, že tím třeba v poměru zaměstnaneckém?
Ano, ano. Mm-hmm. To je větší jistota, stabilnější příjem, menší riziko ztráty kapitálu a podobně, takže myslím si, že by si člověk měl zvážit, proč chce podnikat a co tam hledá, co je ten motor.
Vy máte celkem bohaté zkušenosti z vedení startupových firm. Je něco, na co jste opravdu hrdí, co se vám povedlo a nějakým způsobem obohatilo, co by se dalo zmínit?
No tak určitě, udělali jsme jednu platformu na férový tržiště, která se povedla rozjet a vlastně v extrémně krátkém čase jsme postavili celou firmu až do nějaké velikosti akciovky. A pak jsem z toho projektu odcházel, takže to je taková zajímavá záležitost. Pak jsem vedl marketingovou agenturu, tam jsme to taky, se nám podařilo vlastně vyrůst asi o 40-50% během roku a půl. Mm-hmm. Takže jo, to jsou to takový malý a střední podniky, kterým se věnuju, a nejsou to velké firmy.
Mm-hmm. My jsme na začátku zmínili, že jste aktuálně ředitelem Mezinárodního fondu Perun. Jak jste se dostal k pomoci k Ukrajině? Jak ta cesta, jakým způsobem? Byla to náhoda, nebo jste sám vyhledal tuto příležitost?
Já bych ještě zmínil, že ono to hezky zní, ředitel fondu, a jen všechny ty pozice, které máme v nějaké humanitární činnosti, všech lidí jsou neplacený, aby to nepůsobilo, že jsme nějaký velký korporát. A Ukrajina byla jasná volba v tom, že ta pomoc byla extrémně potřeba. Mm-hmm. Ostatně myslím, že si to většina posluchačů uvědomuje a pomáhá nějakým způsobem doposud. A já tam mám jednak vazby hodně přátel z nějakého vzdálenějšího dospívání a pak jsou tam nějaké rodinné vazby, že jsou tam nějaké sňatky s lidma z Ukrajiny a samozřejmě ty rodiny tam mají další příbuzný, bylo jim potřeba pomoci, bylo je potřeba někde ubytovat a tak dále, takže to byl ten úvodní motor. A pak si myslím, že v současnosti v Evropě se neděje nic důležitějšího, co by bylo potřeba vyřešit.
Co vy všechno v rámci vaší pozice děláte? Co je náplní fondu?
Náplní fondu je jednak zajišťovat humanitární pomoc. Dneska komunikujeme s nemocnicema, s vojenskýma částma, s dalšíma humanitárníma organizacema tam i v rámci Evropy. A snažíme se nastavit nějaký procesy, jak by se mohla dostat ta pomoc na správný místa. S tím, že nefunguje to tak, že by nějaká organizace měla hodně lidí v týmu, kromě těch velkých nadnárodních neziskovek, ale hodně spolupracujeme spolu. To znamená, tady v Čechách máme nějakou neziskovku, ta vyřeší nějakou část, my pak tu pomoc převezmeme, nějakým způsobem ji dopravíme zase na jiné místo, předáme nějaký další neziskovce a podobně, že vlastně si hodně sdílíme zdroje a ty možnosti, jak pomoct. Mm-hmm. To znamená, každý má nějakou sféru vlivu, nějaký kontakty a snažíme si pomáhat navzájem. A ta moje činnost je hlavně organizační v této části. A kromě humanitární pomoci se pak věnujeme těm nemocnicím, vojenským nemocnicím, polním nemocnicím a pomoci medikům. Cvičíme ukrajinský vojáky i český dobrovolce, který tam chtějí vyrazit. Pomáháme zajišťovat ten výcvik. Jo, to znamená, my nejsme přímo instruktoři, ale pomáháme organizovat to, aby se mohli ty lidi vycvičit a měli větší šanci na přežití ve zdravovědě, školíme v taktice boje ve střelbách.
Jak ta pomoc vypadala na začátku toho konfliktu? Jak vypadá teď? Byly tam třeba nějaké chyby, z kterých jste se třeba ponaučili? Něco se zlepšilo, nebo něco naopak třeba, vím, že vždycky, když nějaký konflikt začne, nebo tak mediálně je hodně, hodně jakoby exponovaný, tak lidi třeba i jako mají snahu víc pomáhat, pak to tak jako postupně utichá a upadá.
Těch změn v průběhu bylo celá řada. I ten konflikt se velmi rychle mění. Ono, když si to člověk vezme a koukne se, jaká byla situace třeba před 2 měsícema, tak i na tom bojišti ta situace byla výrazně odlišná. Teďka třeba příklad, najednou nefunguje energetická síť na Ukrajině, jsou tam velký potíže tohoto typu a úplně se najednou musí změnit veškerá pomoc, která se tam dělá, protože najednou jsou někde výpadky vody, elektřiny, chybí elektrocentrály a tak dále, takže najednou máte úplně nový požadavky, s kterými jste předtím nemohl pracovat. A od začátku my jsme tam nejdřív primárně dostávali ven lidi pryč z těch oblastí, hlavně z těch oblastí, kde byli kadyrovci, čečenský bojovníci z oblastí kolem Kyjeva. A tato potřeba vlastně už najednou nebyla, tak jsme postupně přes zdravotní vybavení a vybavení pro armádu se dostali vlastně až k těm výcvikům, který aktuálně jsou jedna z nejpalčivějších míst na Ukrajině, protože tam chybí třeba kolem 5000 instruktorů, jo, na ten počet vojáků, který tam jsou. A to samozřejmě se nedá dohnat, takže i kdyby tam bylo těch 5000 instruktorů, tak ještě potřebují nějaký čas na to, aby ty lidi vycvičili. Mm-hmm. Takže tomu se věnujeme teď. Ale za 2 měsíce, když se mě zeptáte, tak se můžeme věnovat úplně něčemu jinému, co bude zrovna potřeba víc.
Rozumím. Ve světě probíhá podpora Ukrajině různými způsoby. Jeden z nich je třeba například modlitbami. Jak jsou na tom podle vás Ukrajinci, co se týče víry v Boha?
Ukrajinci jsou určitě trošku víc věřící než my. Mm-hmm. Je tam hodně zastoupená pravoslavná církev. Mm-hmm. S tím, že ta hloubka té víry se liší podle oblastí určitě. Ukrajina je veliká země, takže ten přístup k tomu náboženství je velmi odlišný oblast od oblasti. Nicméně extrémní situace, příklad s modlitbama byl člověk, který nás vezl autem a v podstatě nedržel ruce na volantu a neustále svíral růženec, protože byl komandantský čas, nesměli jsme věc, on nás měl někam dopravit a téměř neměl ruce na volantu a místo toho se usilovně modlil. Mm-hmm. Tak jsou tam i hodně ortodoxní lidi, mm-hmm. ale jinak je to podobný jako s věřícími tady u nás, to znamená nějakým způsobem chodí do kostela, modlí se pravidelně, mají obrázky svatých doma a opravdu se snaží každý den si najít chvilku. A nevím, jak to teď popsat zase. Nerád bych paušalizoval tu víru, protože každý jednotlivec to má trošku jinak nastavený, ale víra tam je. A říká se, je tam jednak víra v Boha a potom víra v ZSU. Takže teď je otázka, která část Ukrajiny věří čemu víc, ale je tam silná ta víra. Mm.
A jak je to u vás? Co pro vás znamená víra a v co věříte vy?
Tak já si myslím, že pro naší generaci, a trošku jsem si taky k tomu hledal cestu, je jako obtížný v českém prostředí obecně přiznat víru v Boha. Takže co mám zkušenost s lidma ze startupového prostředí, tak většina říká, že věří v nějakou univerzální inteligenci, vesmír a podobně, ale mají obtíže vlastně si přiznat, že věří v Boha, pojmenovat to takhle. A tímhle jsem si taky prošel, ale dneska můžu normálně říct, že jsem věřící, věřím v Boha. A to mě samozřejmě, řekl bych, zjednodušuje život v těch rozhodnutí, který dělám.
Mm-hmm. Můžete to trochu popsat třeba konkrétně pro nevěřící, nebo právě pro ty, kteří v něco věří, ale nedokážou to přesně popsat.
Podle mě je to zjednodušeně morální kompas, Mm-hmm. Protože když je člověk věřící, tak má tam nějaký desatero většinou, kterým se řídí většina minimálně evropského kontinentu, byla vychovávána dlouhý století v tom desateru. Takže ten, kdo je věřící, tak k tomu inklinuje víc a přece jenom potom dodržuje nějaký pravidla a víc o těch věcech přemýšlí, o těch svých činech i třeba zpětně, protože chyby děláme všichni. Takže za mě je to zjednodušení, protože i třeba v té pomoci Ukrajině najednou vy víte, jak to funguje v Rusku, jak tam potlačují práva, jak vlastně ušlapávají ty jednotlivce. Tam jednotlivec nic neznamená, lidská důstojnost nic neznamená. A věřící člověk podle mě nemůže pošlapávat vědomě lidskou důstojnost, protože sám ví, že to je špatně. Jo? Protože ten Bůh a člověk jsou velmi úzce provázaný a to si myslím, že je třeba jako jasný impuls, proč pomáhat a jednoduchá volba potom.
Dnešním hostem byl pan Samuel Hornek, projektový manažer a ředitel Mezinárodního fondu Perun na Ukrajině. Samueli, děkujeme vám za návštěvu a přejeme mnoho úspěchů ve vaší práci.
Děkuji za pozvání, ještě jednou hezký večer.
Děkujeme, hezký večer vám. Více informací také najdete na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.